Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Nsemmilkom iż-semmija ta' Campus FM, ġejjin tajna programm ieħor ta' Kompli Tgħallem, is-sit program u llum ħanitgħallmu daqsxejn ħankunu ħansiru iktar nafu dwar xi tiġri dwar l-alliema tagħna u kif qegħdin huma stess jitgħallmu biex ikunu alliema aħjar biex jgħallmu l-istudenti tagħna ġewwa ċentri tagħna. Infakkarkom dan huwa programm imtella mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u l-Impjegabilità u nfakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tat-telefon fuq numru 2 5 8 1 1 0 1 jew 2 jew 3 fejn hekk ħasibu lil Ian, Rachel, Annabel u Elaine lesti biex jgħinukom jew inkella żuru il-Facebook pages tagħna Lifelong Learning in Malta Ngozo u Lifelong Learning Center qed imsida u wkoll ma ninsawx tistgħu tagħmlu dan ukoll permezz tal-ittra elektronika permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Wasanna f'xar ieħor u ġvera bdejna frak, kważi kważi ġimgħa dieħla, diġà qegħdin f'nofsu għaliex il-ġimgħa dieħla nċelebraw jum San Valentino, jiġifieri viva l-imħabba u l-maħbubin kollha u ġvera. Minha u ftit ieħor nkunu nafu il-mistidna tagħna u ħanitkellmu daqsxejn iktar mal-mistidna tagħna Rosemary De Battista. Li Rosemary kienet magħna fil-programmi oħrajn, imma sakemm minn programma li ħareġ vera r-rwol ta' Rosemary nbidel ukoll. U hekk nkunu nafu fl-ewwel parti tal-programm tagħna tal-lum. Imma fit-tieni parti ħankunu nafu iktar dwar il-tagħlim kif qegħdin jitgħallmu l-alliema tagħna biex ikunu alliema aħjar milli deġa' huma. U ġvera. Nsellimlek Rosemary u grazzi ħafna talli qiegħda magħna llum ukoll.
Nsellimlek Karl.
Mela, fl-ewwel parti tal-programm kif diġà sirtu tafu, right? Nkunu nafu daqsxejn il-nies daqsxejn jekk mod każwali u ġvera. Mela, ħan nispjegaw daqsxejn il-change li kellek Rose f'dan il-direttorat tagħna.
Eżatt, l-aħħar li kont fuq il-programm kont qed dani ħsieb iktar il-lingwi bħala rwol tiegħi, il-lingwi u relatat ukoll mal-alliema. Imma mill-aħħar li ltqajna law bdejt nifoka iktar fuq it-training. It-training u l-well-being tal-alliema in ġenerali. Bħalma forsi diġa jafu s-semmija u jekk le aħna magħna bħal-alliema għandna madwar 250 għallim. Iġifiri u numru mhux daqshekk żgħir għal-fatt li aħna għandna ċentru wieħed biss u ftit entitajiet li jaħdmu fil-għodu u l-maġġoranza tal-korsijiet kollha jsiru fil-għaxija b'mod part-time.
Eżatt. Mhux se ngħidlek ġolli ma' ċentru taħdem għax qabel min ħdim ġo ċentri, imma issa ovvjament qed taħdem ġewwa d-direttorat stess u ġwerġ din sab il-Furjana. Kemm ilek f'dan ix-xogħol Rose?
Naħseb li madwar 10 snin, jekk mhux iktar għax dejjem 10 snin ngħid fil-verità.
Xi
ħaġa, imma dejjem nieħu gost għax kultant żmien dejjem tbiddel ir-rwol u tieħu bixra oħra. Tibda titgħallem iktar affarijiet speċi u dejjem iġib l-esperjenza, esperjenza differenti, esperjenza ġo ċentru fejn kont nirrelata man-nies, in-nies li jkunu qegħdin jitgħallmu magħna u mal-alliema wkoll imma b'mod ieħor u tisma li dak li jkunu qed jieħdu gost jagħmlu, dak li ma jkunux qed jieħdu gost jagħmlu minn hemm issa jġib il-feedback. U dejjem naraw kif nistgħu nagħmlu aħjar le.
Eżatt, dak l-iskop kollu.
U speċi jiseda fuq training u di dejjem kienet ix-xewqa tiegħi, kienet ix-xewqa tiegħi li nkun iktar qrib l-alliema u nara aktar x'inhu huma l-bżonnijiet tagħhom u biex naħdmu fuqhom. Jiena wkoll alliema fil-
Ta' sekondarja,
eżatt.
Lingwa sabiħ ħafna.
Eżatt, l-Ingliż. Unemmen ħafna li it's never too late to learn. Naħdmu ma' lifelong learning, u it's never too late to learn, and learning keeps on happening on a daily basis. Ġifiri ma' jfissirx li aħna għax tkun il-ħaqt tal-lim, għax tkun il-ħaqt xi ħaġa inti ma' hemm x'titgħallem fil-ħajja, dejjem hemm x'nitgħallmu.
Eżatt. Biex tkunu tafu ġifieri, Rosemary għalita dik il-phrase mhux ma ġalniex aħna x'aħna kull ġimgħa ngħidu fil-programm tagħna, it's never too late to learn, ġifieri Rosemary għalita minn x'ismu tagħha stess, ġifieri, matter of free will kif ngħidu bl-Ingliż u ġvera. Tajjeb ħafna. Hobbies, għandek xi hobbies Rose.
Iva, bħalissa kelli neħu naqapos minn waħed mill-hobbies l-iktar hop dak tal-vjaġġar. Insomma, xortar nixi li naħrab daqxin ta' settembru li għadda, imma ħafna postijiet li għat nixtieq inżur. U nixtieq li jikkalmaw daqxin l-affarijiet biex nkunu nistgħu nerġgħu nibdew insifru.
Barra jew ġewwa l-Ewropa, Rose Kiko.
Nixtieq nibda nesperimenti iktar issa barra l-Ewropa, fis-sens minn barra l-Ewropa s'issa kull ma żort kienet Turkija u pajjiż li jogħġobni ħafna, ġifieri u nixtieq nerġa' mur rajt ftit. Mill-post, imma kif ngħidu, dejjem I have one on my bucket is-sena x-xewqa tiegħi hija li dejjem immur il-Ġapan. Ġifieri hija kultura li taffaxxina immens. U hemm ħafna x'ti tgħallem dwar dan il-pajjiż u xi ħaġa li vera toġobni u li nixtieq li xi darba nasal biex immur.
Klaritiva ta' mela. Imma fajt oħra minn barra dan ix-xogħol hekk li tagħmel jiġifieri apparti għalliema, hemm xi ħaġa li forsi tħobb tagħmel apparti għalliema taħdem ma' lifelong.
Iva, ta' hemm affarijiet oħra, eżempju nħobb ħafna wkoll ingawdi fil-verità. Inħobb ħafna l-qari, imma naħseb kollha relatati mal-professjoni tiegħi u mal-daily job, imma nħobb ħafna l-qari. Dal-aħħar għax kont nifoka ħafna fuq il-qari bl-Ingliż, imma dal-aħħar rġajt bgħatt innamra l-qari bil-Malti fil-verità u napprezza kemm il-lingwa Maltija hija sabiħa.
U naħseb hawnhekk għandna xi ħadd inkomm naħseb li ġalna reġa' jaqbadna li x'ismu li huwa
direttur tagħna
li huwa kittieb ħafna tajjeb bil-Malti u vera meta kun aħna naqraw il-kotba tiegħu u dan l-aħħar ġifieri vera jiġalek tidħol fl-istorja sew. Xi ħaġa li toqgħod tagħmel ħafna, tobot tagħmel ħafna biex ġiltajna.
Ma nafx ta' jistarċ.
Rożna, sepp rożna, titħol għalija għal-ħagġa, għalija
nafx. Eżatt, minn kem taf.
Eżatt.
Normalment ma mux ħan iddeja, l-ewel namilla l-ħagġa u niprofa, dejjem niprofa, ma tantx nħobb ngħid li għall-affarijiet. U mbagħad naraw, nimxu minn hemm. M'hemmx xi ħaġa li vera ddejjaqni li ngħid le żgur ma nagħmilx din. Sissa ma ltqajt ma' xejn li vera jdejjaqni.
Tajjeb. Semmejna wkoll li Rosie hija liema tal-Ingliż, ma nansewx ukoll li Rosie hija graduata wkoll kemm fl-Ingliż u kemm fil-Franċiż.
Lingwi l-erja tiegħi hux.
Timmissjaħ il-Franċiż għażin bużament.
Iva, ta' oġi li meta niltaqa ma xi ħadd li jkun qed jitgħallem il-lingwa u ġieli nisma' l-lingwa tiġi mitkellma u speċjalment meta nsiefer u jekk insib ruħi f'pajjiż fejn jiġi mitkellem il-Franċiż, nipprova nagħmilha l-mod tiegħi biex nitkellem bil-Franċiż ħalli
ma tinsiħx.
Ma ninsiħx eżatt u nħobb anke minn żmien għall-ieħor jew naqra xi ktieb bil-Franċiż jew nara li qed niffollowja xi serje. Jew xi film bil-Franċiż ħalli nibqa' in touch aġġornata.
Eżatt, eżatt. Nafu li tgħin li aħna għandna xi ħaġa inkomun li hija l-ikel. L-ikel favorit tiegħek, Rose.
Ikolli ngħid Indian dal-aħħar, xej, titħaq tad-daħ, l-unika ħaġa li naħseb ma nħobbx hija l-coleslaw.
Ija, ija, le.
Imma l-ingredjenti separati, all right.
Ma flimkien,
insomma. Xej, flimkien ma toġobniex, ma nafx għal xiex, dik il-ħabbis.
Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, tbiddel u għaliex, u xi tbiddel?
F'dan ix-xogħol fil-lifelong learning. Ma naħsibx li jkun hemm issa iktar milli nibdlu naħseb hemm xi nżidu. Għax kemm inni naħdem f'dan id-direttorat inbidlu ħafna affarijiet. dejjem naħseb li sejrin għall-aħjar u dejjem nipruvaw namlu l-mutana. Dan l-aħħar anki permezz ta' training li ħadsem fih jien ukoll fis-sens fokajna bil-fors. Ġiet fuqna din il-pandemija u kien libn online. Tista' tgħid sentejn ilu mill-lejl għan-nar fi żmien tleġġimat tlaqna konna online. Meta tara l-għandek madwar 400 kors u telaq kważi kollox online li fil-korsijiet prattiċi tal-idejn li ma tistax tagħmel mod ieħor. Ġifri kienet sfida kbira, sfida fejn kellu jkun hemm ħafna ftehim. Jiena nemmen li dak li rnexxilna niksbu nakkwista u issanna nibqgħu għaddejjem bih. Anki jekk il-bambin irid il-pandemija forsi ħadd ikkalma xi darba.
Xi darba jkellejt.
Jew għandik it-tama tiegħi.
Tant ieħorin.
U naħseb dejjem nimxu l-qudiem fis-sens dal-aħħar ukoll ħadsem iktar milli ħadsem kont ftit tajnuna u kont ftit involuta għaxan erja oħra aħna fil-lifelong learning ma nafx diġà ġew xi kollegi tiegħi. Eżatt, għandna l-erja tal-proġetti.
Tal-proġetti, eżatt, eżatt.
U
ġid darlin ukoll,
U kelli l-opportunità s-sajf l-għadda u anki snin qabel u jiena stess ħadsem fi proġetti fil-passat. U nara li nistgħu nieħdu ħafna minnhom dawn l-affarijiet u għandna ħafna x'nagħtu aħna.
Eżatt.
Ġifieri dawn huma affarijiet sbieħ, nixtieq iktar li ninvolvu lill-għalliema tagħna actually għaliex għandna ħafna mill-għalliema u l-edukaturi tagħna li għadhom ma tantx resqu.
Jżommu lura daqs.
Jżommu lura u eżempju speċjalment fejn għandna l-għalliema li għalmu suġġetti hands-on. Speċi għadna marbutin mal-idea li għax din din is-sena se tiġi mitlufa, iva ikun hemm daqsxejn ta' panic kultant u biża. Imma fil-verità għandna tantx nofru għal xiex ma nippruvawx nikkomunikaw u noħolqu proġetti u naraw xi qed isir barra minn Malta wkoll u jkun hemm. Jkun hemm jiena li jiena nara ħaġa sabiħa li jkun hemm ġemellaġġ kieku ma pajjiżi oħra jiena nemmen li hawn pajjiżi oħra fejn ukoll għandhom it-tradizzjonijiet tagħhom u għal xiex m'għandniex naraw xem in-common speċi.
Eżatt, eżatt, le, tajab għafna, tajab għafna. Soddisfazzjon, Iva, jew le?
Dan ix-xogħol Iva, jiena naħseb kull darba li nisma' minn xi ħadd niltaqgħu ma' ħafna sfidi, ta' ġifieri mhux naf li ma jeżistix il-pożittiv biss. Eżatt,
eżatt.
Imma meta f'dawk il-ħafna sfidi tara li fl-aħħar ġie xi ħadd qal grazzi u speċjalment iktar mill-edukaturi u anki mill-istudenti. U meta tara student li baqa' jirritorna sena wara sena u ħadu korsijiet differenti mhux l-istess kors. Sinjal li għaxuma kuntenti ħafna bis-servizz li aħna.
U eżempju ta' dan, pereżempju, niftakar studenta tiġi lura marret titgħallem il-Malti għal barranin ma tiġi lura tkellmek bil-Malti li ta' fiżli.
Eżatt.
U biex tikkomunika ħajja.
Jiena dejjem insemmi aħna għandna storja ta' student li llum laħa edukatur bet jgħallem magħna, ġifieri da beda jitgħallem l-Ispanjol mill-bidunet magħna. Beda adult, wara l-irtira mix-xogħol, għax irtira kmini mix-xogħol. Tant ħab pjaċir jitgħallem l-Ispanjol li wasal għamel l-advanced level daħal l-università, gradwa fl-Ispanjol u llum jgħallem magħna. Dis-sena għandna każ ieħor għandna liema barranija li qiegħda tgħallem magħna, edukatur barrani li qed tgħallem magħna. U kemm ħadd pjaċir għax għamilnilhom it-training biex nilqgħu dinja xi ħaġa oħra ġdida li issa nitkellmu dwarha bdejn jagħmel dis-sena li nlaqgħu nagħmlu induction sessions lill-għalliema l-ġodda ġifieri daw mhux just hello, inti bdejt part-time, hello u tfajnik fil-klassi u jekk inqala xi ħaġa okej u qegħdin nippruvaw naqdu nkabbru iktar il-familja. Il-verità, ħalli kulħadd iħossu li huwa parti
mid-direttorat
u li that they belong, eżatt. U ħadd gost kien għan li moħra li din hija barranija u x'inhet tilha okej mela ejjaħ nitkellmu kulħadd bl-Ingliż. U qalt li le jiena nifhmu l-Malti, tal-limtu magħkom il-Malti. U talmet f'sentej talmet il-Malti bħala lingwa barranija okej ma titkellmux kif nitkellmu aħna imma tifhem kollox. Jiġifieri dak għalija huwa soddisfazzjon kbir.
U dejjem ma tina minn ħadd tiegħek kollha spess persuma ta' kont tal-limina u dejjem nipqa' nsemmiha u nsemmiha sa jizvi. Nsabor ma jandu 95 sena. Il-momenta kienet mija jizvi, jizvi, kienet iġi lezzjoniet tijaj, sorry, ta' design u daw, anki ta' 89 jizvi, kienet titallem kif tiġi jissajet ta' jepa' jissaxita. Un bat matul il-ġima kella stonework u kella laffajt l-ohra, gardening, u għek, jizvi.
Kif ta' jepet ta' jitendi, aħna għanna ħafna studenti li jiġu għalix huma kbar fleta, jisibu ruħom wieħidhom u jisibu l-lezzjonijiet ta' wens għalihom. Apparti li qed jitgħallmu xi ħaġa, jisibu daw il-lezzjonijiet ta' wens, jagħmlu ħbieb u qegħdin f'komunità.
I mean, eżatt, u jiena pereżempju ħaġa waħda kienet tagħmel stone carving żwir, kienet tagħmel erba' sculptures vera żbieħ.
Jkun hemm it-talent.
Mamma mia. U kif qed tgħid sewwa rows żwir niftakar anke t-tifleta ħa kienet tgħidli li tiġi hawnhekk biex. Apparti biex titgħallem, jiġifieri anki biex tintaqa' ma' nies biex tevita tkun waħda d-dar.
Iva, iva.
Jiġifieri forsi jekk hawn xi ħadd qed jismana, xi ħadd qed waħdu dar qed jismana, jiġifieri nagħmlu lu kuraġġ. Illi minn hawnwissu jiġifieri tista' tibda tapplika għajt forsi qegħdin fi frar deġ kmini.
Lulju qabbelant.
Ġifieri tara aħbar sabiħa iktar, ġifieri nistenha minn Lulju.
Lulju ta' Lulju lem.
Eżatti, eżatti, eżatti. Ġifieri din nistenha wkoll ħanibdew iktar kmini. Jiġifieri. Għamlu dik il-nota żgħira fuq il-kalendarju, fuq il-mobile, fuq il-kalendarju. Anything. Jiġifieri li minn Lulju, minn nofs Lulju hemm jiġu jiftu l-applications tagħna. U ġvera. Rose, messaġġ żgħir li tittati lil semja tagħna qabel ma nifqgħu għall-ewwel parti tal-programm.
Jiena l-messaġġ tiegħi naħseb diġà waslet b'mod ċar biżejjed li fis-sens kif qed diġà u kif dejjem ngħid qatt mhu tard biex titgħallem, anke jiena kull sena nipprova nibda xi kors iva dejjem ħafna drabi ma nlaħħax bil-ġen li jkolli f'ħajti. Kull sena nipprova nibda xi ħaġa ġdida, ma għax għandna ħafna korsijiet interessanti fosthom dis-sena għadna kemm ftaħna il-fuq minn sitt korsi jiġġodda ġajna.
Il-learning box, right?
Apparti il-learning box. Apparti il-learning box, l-learning box hemm ammonti ieħor ta' korsijiet. Dis-sena stess ftaħna.
Il-ġodda, speċjalment dak tal-home awareness.
Eżatt, ftaħna basic home maintenance and
well-being,
eżatt li kien quite popular. Hemm korsijiet oħra li nixtieq li nitkellmu iktar fuqhom fid-dettall jekk mhux diġà ġej mitkellem għaliex għandna learning through play li huwa kors interessantissimu fej għandek l-adulti jiġi diskuss u jiġi mallem kif l-adulti jistgħu jwasslu iktar u jgħinu iktar lilhom minn ta' età żgħira li jitgħallmu
mod
differenti, mod differenti. Ġifri hija ħaġa interessanti ħafna.
Aħna kif qed isema mhux biss tagħlim kif nafu fil-klassi biss, jiġifieri anke immorru oltre dawn is-suġġetti, jiġifieri oltre l-lingwi li huma sbieħu tajbin ħafna, jiġifieri oltre dawk ix-xogħol tal-idej, ukoll qed naħsbu wkoll fin-nies u fil-flajta biex ngħidu hekk tan-nies li jiġu għandna biex jkunu jafu iktar, jitalmu iktar, u biex jkunu iktar aware.
Speċjalment tal-anzjani u min jagħti d-dar, dis-sena wkoll ħriġna bil-kors tal-Bring Your Own Device. Li dawn ġew jintegraw imma jekk qalgħu mobile u ma jafux jużaw ħsew, illum bil-mobile tista' tagħmel kollox, tista' tidħol tixtri, tista' tħallas kontijiet, kollox tista' tagħmel
mobile.
Jiġifieri qed daw l-affarijiet li huma bżonn jużi kuljum, sa' bżonn ta' kuljum kważi li qegħdin nagħmluhom.
Qed imorru lil hemm il-biżat li kellhom forsi daqs.
Eżatt, eżatt. Fil-bidu jgħidulek imma jien da x'għandix kif se nasal sem. Jiġifieri però kien ta' suċċess u sejrin tajjeb, jiġifieri jieħdu gost. Li kollhom dik in-naqrajnuna żejda x'kultant dik hi ta' tkun kull ma tkun trid ftit għajnuna biex inti tipo ma wasalx waħdek għaliha. Għenek xi ħadd imma mbagħad kif wasalna.
Tajjeb. Tajja ħafna rot. Mela, bil-mod il-mod ġejn qed inqorbu lejn tmiem tal-ewwel parti tal-programm tagħna. Forsi fil-bidu tal-programm semmejtilkom San Valentino għaliex ġimgħa dieħla kellha jrid huwa San Valentino. U l-għażla ta' Rose illum kienet Amami ta' Emma. Narawkom u jew tisimgħu naħjar eżattament wara diska ta' Emma.
Te porta via il dolore e accompagna questa musica. Mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui e lasciami fare. spengo ad una anche le stelle. Al buio sottovoce si dicono le cose più profonde di io. Mi sento bella come non mai, come questo sole che ci illumina. Con i tuoi occhi la mia fragilità, rivivo nei tuoi sensi le voglie e la paura, l'istinto di chi poi non se lo immagina, la bellezza di chi ride e volta pagina. E conservo ad una anche le stelle, le tengo fra le mani, le conto sulla pelle, e bocca contro bocca e sono l'unica sotto questo cielo che ci illumina.
Fil-program, fit-tieni parti tal-program kompli tal-lem kemm kienet sabiħ id-diska tajma u ġvera daħalna daqsxejn ukoll fl-atmosfera ta' mħabba wkoll. Infakkarkom illi llum għandna lill-Rosemary magħna. Rosemary apparti li hija għalliema fil-ħodu hija wkoll waħda mill-coordinators ġewwa d-direttorat tagħna, direttorat tal-Lifelong. Meta nkun qed ngħidu meta għandivizzjonajt id-direttorat tagħna huwa d-direttorat tal-Lifelong. U ġvera. Jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' telefon fuq numru 259-1-1-0-1-2 jew 3 fiha sibu lil-lin rejx jew lill-Annabel u lill-Elejn lesti biex jgħinukom. Tista' tagħmlu dan permezz tal-ittra elettronika lifelonglearning@gov.mt. Tista' tagħmlu dan ukoll permezz billi żuru il-Facebook pages tagħna u ġwer Lifelong Learning imma tangowżo u wkoll tkunu tafu wkoll xi tiġri ġewwa ċ-ċentru tagħna li huwa miftuħ kemm fil-ħodu kemm fil-għaxija dak tal-imsida. U ġwer. Matul dawn il-ħames programm aħna tkellimna ħafna dwar il-VT Subjects, tkellimna dwar il-proġett tal-ACE fejn kien l-Brenda u ġwera tkellimna dwar il-proġett tal-ACE, tkellimna wkoll ma Benjamina dwar il-VT Subjects kif għad il-konfti ta' ħinilu, tkellimna ma' Joseph Kirkup dwar Manuel Dimmek u tkellimna wkoll dwar ċentru tal-imsida ma' Tania. Fakarkom ukoll illi ħan komplu nitkellmu wkoll dwar il-proġett tal-ACE fil-ġimgħat li ġejn u wkoll ħajkonna ċans ukoll nisimgħu l-opinjonijiet tal-istudenti tagħna meta ninżlu aħna ħdejhom u nsaqsuhom daqsxejn iktar dwar x'qed jagħmlu eżatti fil-klassijiet u ti tal-mużat fil-klassijiet tagħna tal-lifelong. Għadarba ħra, Rose, ħana wedna li semija tagħna fil-bidu tal-programm, ħankellmu għandha xejn dwar it-training u x'vera ta' teacher li nofru teachers tagħna. Meta ngħidu training eżatt l-alliema tagħna, x'inkunu eżatt qed nofrulhom, qed ngħidulhom.
Training hawnhekk mhux bħal meta mort il-ġim,
naħ differenti.
Din bdiet mis-sena li għaddiet. U l-ewwel ma bdiet kienet għaliex ħafna mill-għalliema kienu għedin jikkuntat jawna, mux li bissan kal-koordinaturi l-oħra, u bdew jajdulna l-allu bil-Covid. Is-soltu konna niltaqgħu mqar darba f'sena u konna nistgħu niddiskutu ċertu affarijiet u kun ikun hemm workshops u jiġi diskussi xi affarijiet interessanti, eċetera. U minħabba li faqgħet l-imbirka pandemija ma ġara xejn. Jiena viċinajt lid-direttur u għalli iva di kienet ċew għalli minn dejjem xtaqt nagħmel, kull min jafni tinkluż dejjem taf li dejjem xtaqt li nħossib dan is-settur. Għalliva. U wara li smajna mill-edukaturi stess id-deċidejna li naqsmu ħna suġġetti varji. Sew għandna ammonta lingwi, għandna suġġetti wkoll bħall accounts, il-human resource management, għandna suġġetti tal-VETs meta qed nitkellmu dwar biċilla għan hotel u ħafna oħrajn il-gilding. Samt l-alliema kif għedna l-ewwel għandna ammont kbir sostanzjali tal-alliema. Samt l-alliema fi gruppi żgħar, gruppi ta' 12, gruppi ta' 13 u bdejna dawk li jinsejjaħ tilhom feedback sessions. Fejn organizzajt setta' mistoqsijiet. Tħallna u tħallna tru teams għax konna fl-eqel tal-pandemija online u speċi tħallna fuq teams. U
Meta
nispjega teams eżatt huwa hija learning management system li d-dirett il-Ministeru tal-Edukazzjoni juża. U speċ aħna biex tkun fejtkun jirnexxilek tikkomunika eżatt. U tħallna fuq din il-learning management system bi gruppi kun ikun hemm meeting issettjat. U dejna nsaqsu varjetà ta' mistoqsijiet. U jiena ma kontx jinbiss involuta, anzi saqsejt id-direttur u l-assistent direttur u għattilhom nitlobkom li għal dawn is-sessions tkunu preżenti. Ħalli jekk jiġu diskussi xi affarijiet u jiena dejjem inħobb nibda kemm bil-pożittiv u kemm bil-negattiv u saqsejthom xi joġobhom ma joġobhomx. Xi ġielhom ikomplu jgħallmu magħna sena wara sena li x'għandna għalliema li huma lilhom snin magħna. U l-ewwel saqsejnihom u msomma ukellna ħafna feedback. U dawn il-feedback sessions ħarġu ħafna affarijiet minnhom fosthom li hemm bżonn iktar training. Għaliex training aħna forsi kien ikollna darba
fil-bidu.
Darba fil-bidu ta' s-sena, ġifiri kien hekk xi ħaġa li
nħass il-bżonn.
Konna nkunu kollha. U minn hemm tlaqna mill-feedback sessions u mbagħad rajna li konna dejjem fl-istess ħin b'dan il-training teams, fuq teams, għax di kienet learning management system ġdida u aħna n-edukaturi li ma jgħalmux fis-skola, fil-ħodu, bħalma nallem jien, bħalma tallem inti, iġifiri ma kellhomx idea ta' x'inhu dan u bdejna minn hemm, it-tluq kien minn hemm li inqadna team, meta nitkellmu team, konna tnejn, tlet minn nies massimu. Eżatt, team żgħir, ħdimna malajr, inqadna, offrejna training lill-edukaturi tagħna u offrejna wkoll program ta' mentoring. Din kienet l-ewwel darba. U dan x'inhu dan il-mentoring? Ġifieri fejn l-edukaturi u anki l-istudenti kellhom problema jew għax ma setgħux jaċċessaw dil-learning management system, xi ħaġa ġdida, kulħadd ikollu daqsxejn biża' minnha sewwa. U problemi tekniċi oħra, inqadda t-tim kellna l-mentors li kienu jiltaqgħu. Il-mentors propjament kienu għall-edukaturi. Il-mentors apparti li sarilhom it-training l-edukaturi kellhom il-mentors. Il-mentors kienu edukaturi stess li għandhom iktar esperjenza u li ġentilment offrew li jagħtu għajnuna ekstra żejda lil dawk li kienu tkollhom problema. U da kien ta' suċċess is-sena l-oħra, ġifieri minnha jisu l-ewwel tliet xhur.
Ġviri, jek preżempju, et nifmek sowneg għanki għasemija. Ġviri, jek li teacher ta' Taljan, mota kena. U kena teacher iħor, jo għahra, ġviri kienu għet jienu li xurġ.
Eżat, taħna għanna teachers kif diġa tkellimna qabel hemm ħafna erjas fostom edukaturi li huma l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom hija l-IT.
L-IT,
ġifiri. U dawn setgħu jkunu tajnuna ikbar, però mhux dawk biss. Għandna ħafna minnu dak li ngħidulu bl-Ingliż tech savvy, ġifiri li jkun jinqala f'dawn l-affarijiet. U kellna minn saqsejna, ħriġna d-domanda speċi, saqsejna u kien hemm minn kellimna lura. Qabbilna x'da mhux dejjem ikollok kulħadd li jaqbel ukoll, ġifieri parti minn dil-organizzazzjoni tittara li dak li jkun qabel u l-mar tajjeb u jekk saqsa mistoqsija lil min saqsa għenu lura, mhux ġast batlu feedback jew batlu email u fimt u kellna fejrajna response pozittiv fil-verità u fil-fatt din is-sena rġajna mxejna bl-istess mod. Għax tiskanta kollok nies, all right, bajna bl-istess learning management system, dis-sena però adottajna sistema daqsxejn iktar komplikata veru fil-verità biex inkunu iktar kif tif, biex ikun kulħadd jisu fuq l-istess binarju. U għandna kulħadd il-lifelong l-email issa ta' d-direttorat.
Eżatt,
ġifieri kull min japplika, imma eżatt, kienet l-istess ħaġa, però sa man-nies adattaw.
Domna daqsxejn.
Eżatt, u dis-sena organizzajt iktar minn qabel. Dis-sena ħadd ħsieb li jien flimkien ma' kollega oħra tiegħi li hija l-koordinator tal-IT.
Eżatt. Sa' semmu la Muriel.
Eżatt, lil Muriel. Id-diskutejna mal-ajr ġifiri da' fift il-ġimgħat, werġajna milna training għall-edukaturi kollax, u għall-edukaturi did-darba anki ta' suġġetti fiq IT stajt li għal xiex. Għax nħassel bżonn li qatt ma nafu x'jista' dak x'jista' jiġri, eżatt. Sar training lilhom kollha, ġifieri għamilna prattikament 3 sessions lill-edukaturi, għax bl-ammont ta' edukaturi li għanna. Eżatt. U wara li għamilna sessions għall-edukaturi, bdejna naraw tajjeb li dis-sena wkoll twaqqaf dak li kien long call, jiġifieri kellna t-tim li għad li jaħdem l-offiċini kien on call.
Kważi, ġifieri kien jatem.
8 to 5 żgur, jekk mhux iktar.
Eżatt.
Ġifieri għal iktar ħin.
Fil-bidu anke minn 8 sajt għax nifta.
Eżatt, eżatt, ġifieri taw palata tajba wen u ħafna, ġifieri fejn kien hemm jien naf jien ma nistax nidħol ma nafsa naqbad nagħmel
għandi kien.
U kienu ta' ħafna jnuna, plus li jiena u Muriel għamilna training anki, offrejna training anki lill-studenti, ġifiri kellna 3 sessions oħra, u kellna sessions ġifiri fej attendew ma 60-70 ruħe per meeting, ġifiri kienet xaħġa, u kienem ħafna feedback pozittiv, ġifiri kienem xorta minn baqa jisu ma tantx fem, imma xorta konnem, ġifiri
da. U nasepina jkunem u kol min izom li għajt l-speċjalità tiegħi biss tajjeb naħseb u
mhux jaċċetta fil-verità speċi u mhux ma jaċċettax ta' milli rajna eżempju ħafna biża. Inti tinsiex li aħna we cater for adults. U għalkemm għandna numru kbir ta' adulti u xi ħaġa sabiħa li saru u jsar fl-età. Għandna ħafna adulti li kif għatlek jiena qabel għax jaqbdu hobby jew spiċċaw irtiraw mix-xogħol jew għax biex fimt u ġifieri għandna ħafna li jinteressaw ruhom u jien speċi stess anki ċempluli studenti li u mbagħad jgħidu lek isma' jien għandi 65, jien għandi 70, ta' jien għandi 80, tipo illallu di xi ħaġa vera kbira, vera differenti. Imma tipo tispjegalhom li bil-galbu u anki ġieli kienu jċemplu l xi ħadd minn uliedhom, xi ħadd jiġi minnhom u ġieli anki ħbieb u draw speċi wara ftit żmien issa tiljajna. Imma dik kienet l-ewwel herdil speċi ta' dis-sena xi ħaġa oħra li għamilna matul mis-sena li għaddit laur matul dan is-sajf apparti l-tqajna mal-edukaturi kollha, sar training għall-edukaturi tal-Malti għall-Barranin.
Dik fuq dik kont semmi, għażik niftakar konti għatem fl-offiċċju kol kien interessanti ħafna.
Kellna training fej u training aħna mhux dejjem ikun in-house ġieli nġibu mhux l-ewwel darba li nġibu experts minn barra d-direttorat. Fejn jagħtu training u dan interessanti. Dan huwa
suġġett, suġġett huwa popolari ħafna li nies Barranin jiġu għalih ħadd posta.
Aħna għandna l-Malti għall-Barranin, anzi fl-aħħar il-Malti għall-Barranin bħala kors anke ġenerali issa tingħati iktar importanza. Jiġifieri però aħna nista' ngħid li konna bħala direttorat konna pjonieri li bdejna noffru dan is-suġġett żmien ilu. Illum hawn ħafna iktar entitajiet u llum qed ta' ħafna iktar importanza anki mill-università u anki mill-università llum insibu ħafna jnuna fil-verità. U ħassejna l-bżonn u l-ħtieġa li nabdejt jew daqsxejn dak li kienet isir minnaħa tal-edukaturi tagħna, ovvjament kif dejjem insemmi jiena, aħna edukaturi tagħna m'għandniex edukaturi biss li huma żgħar fl-età, għandna edukaturi wkoll li huma rtirati huma u mbagħad komplu fis-sens jalmu magħna għax dik in-namra li jibqgħu jalmu li bqgħu parti mill-klassi tibqa' hemm. Ġifieri, u importanti li dejjem nibqgħu updated.
Eżatt.
U dak kien l-ewwel training li kellna s-sajf l-għadda fil-verità. Kien interessanti ħafna. U għax aħna bħala direttorat ukoll ħassejna l-bżonn li nadattaw għall-learning outcomes.
U ovvjament.
Li hija xi ħaġa.
Di ħana ġewwa li wkoll. U ovvjament sar fis-sajf ħaġa ovvja li ovvjament l-għalliem kienu available fis-sajf jiġifieri.
U inti tibda l-preparamenti minn qabel għax inti once li bdiet is-sena fis-sens li tkun diġà preparat.
Eżatti, aha. Ma tibdix fuq siqtsopa, eżatti. Eżatti. U kontattajt qabel ukoll Rose qabel ma waqaftek jiena.
Skwera iva. Aħna ħassejna l-bżonn li nadattaw kif adatta l-Ministru tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u nadattaw għall-Learning Outcomes Framework fejn itilqu minn dik l-idea ta' l-eżami ta' bil-fors u li nimxu ma' tal-talim li huwa aktar formattiv u aktar holistiku fil-verità.
Li dan anki direttur tagħna jrid tal-affajt u tal-dwek il-percentaġġ tal-eżamijiet tagħna nbidel ukoll.
Eżatt, kellna ħafna changes kifetna. Dejjem ikollna changes, dejjem nadattaw, dejjem nippruvaw nimxu għall-aħjar sewwa kollox jimxi jitfid fil-verità.
Fost ħafna affajt oħra semmejna anki fl-ewwel parti tal-programm u semmejni wkoll fil-programm li għaddew hija l-learning box ukoll. Il-learning box hi ħaġa ġdida sabiħa ħafna jiġifier mhux biss ħajbqgħu sitt suġġetti biss fejn titgħallmu. Komplu jizdiktu, ximima tistaw titlu fil-websajt
tana. Istabiħ tal-learning box li d-darba parti li tal-im online, tal-im at your own pace.
At your own pace, għandek sena ma tistaw titħol iġviri fil-nofs il-lejl, tistaw titħol fil-tistaw da' fil-ħodu, ma iġviri ed-dinem, laffajt ed-dinem.
Eżatt, jax ħaġa interessanti ħafna u
kol. U madan ħanna diskutu iktar ta' f-programmi li ġejn u kol. Iktar taħriċ, iktar taħriċ għall-allimata.
Eżatt, iktar taħriċ li sara x-sena l-oħra u kol kif libna għall-learning management system il-ġdida. Sena l-oħra diġi naħseb t-tilet sena x-sentejji luq libna f-nofs s-sena ta' malajr.
Over the weekend.
Eżatt.
Mil-ġemad.
Imma insomma. Ija kienet sfida ma ħareġet tajjeb tagħha minnha wkoll. U allura dis-sena ħass il-bżonn eżempju x'imdejna nkellmu lill-edukaturi bdew jgħidulna ejwa orright libtuna online. Imma kien kif se nagħmel biex ikolli naqa' lesson interessanti. U minn hemm.
Qabel konna ngħidu żid ir-realja.
Eżatt.
Żid xi IT, żid xi.
Issa ġiet bil-kontra, kollox tech u ma jafux kif kienu ħajmaneġġa ħafna minnhom għax kien hemm diġà. U fil-fatt tkellimt u ltajt ma xi ħadd ieħor jiena u laqgħin u kien hemm expert ieħor u flimkien pjanajna dan it-training ta' planning and delivering of effective online lessons. Fej użaw ġew użati u ġew malma ċertu tekniks, jinna f'eżempju għam min jgħidli l-ludaw ma normali, imma mhux għal kulħadd huwa normali. U fejn adattajna u bdew jużaw kellhom taħriġ fuq kif jinnaf tuża Mentimeter, fuq kif tuża Flipgrid, fuq kif tagħmel lezzjonijiet iktar interessanti fil-verità. U kien ta' interess kbir, ħadu interess ħafna. l-alli marri jattendew u għemmek għaxanna numru sostanzjali l-istess di iftaħni.
U miftuħin, eżatti, kienu miftuħin għal-partikular, għall-alli ma partikolari.
Kienu miftuħin għall-alli ma kolla parti dawk tal-viti, at that point.
Eżatt,
eżatt. Ġifiri u kienet interessanti u kellna parteċipazzjoni għolja u koll. Kull darba kellna jisu darba 30 u darba 40 edukatur, ġifiri kellna.
Ġifiri għawsu dak laċċ għal-tali.
Ivem laċċ u kull darba fil-verità. Kull darba li niltaqa f'xi okkażjoni mal-edukaturi meta jmiss. Meta ħnagħmlu. U dis-sena bdejna b'trejn apparti li kellna ta' teams ġifieri konna quite busy konna eżatt. U koll sar training ieħor u għamilna 3 sessions u did darba ħassejna l-bżonn għax il-qajna suġġerimenti. Kellna training jħor Learning Strategies and Assessment Tools.
Wow,
dan ġi organizzat in-house minn nistess u minn ġifieri konna ħna li tajna training, minn nistess u mill-kollega tiegħi Lara Fenek. U speċi kien interessanti fejt kellimna did-darba dwar strategies li jistgħu jintużaw fil-klassi face to face. U hemm ħafna strategies aħna l-lezzjonijiet tagħna mhumiex bħal meta qiegħed l-iskola. Fil-ħodu, lezzjoni 40 minuta għaddiet, aħna l-lezzjoni ta' numa lezzjoni ta' tlezzijat jew ta' satin. Iġifieri u importanti.
L-student inżommu engage.
Eżatt, din hija xi
ħaġa. Eżatt,
l-inti bħala l-edukatur ma titajja u anka l-student tiżommu hemm interessat. Jiena jekk tħall ġo klassi dawn adulti. Jekk tħall ġo klassi u qed nara student wara xar minuti beda jilab bil-mobile dik hija problema kbira. Dak suwa sinjal. Xaħġa mhix tajba. Allura importanti u hemm ħafna tekniċi li tista' tadatta, hemm ħafna affarijiet interessanti u fil-verità kienet session attiva ħafna. Għaliex daħħalna jiena daw affarijiet li joġbuni ħafna, eżempju, jiena f'daħħalna learning through drama. U li tista' sir u did-darba ftaħnija għall-edukaturi kollha anke tal-VETs. U koll fil-bidu ġew nagħmel. Imma sal-aħħar tas-sessions kollha tipo illa llu daw vera nista' nużhom jiena. U kellna ftit mit-techniques.
Kellek proġett inti ma okej, fil-ħodu ma tal-ma it was quite similar.
Iva, eżatt kien simili u inti meta tistallem xi ħaġa dejjem tipprova taddi għal-ħatti wara lek ngħid li dejjem tal-im qatmu biżejjed u dejjem tieħu inti wkoll. Mu xifti techniques li użajna kien learning through play, learning aw, mhux learning through play, skużani, teaching through drama, użajna wkoll effective teaching through jinaf jeżistu tekniċi bħal speed dating. Speed dating tgħid ma sejjer nagħmel date fil-klassi. Imma jekk għandek suġġett, jekk għandek suġġett mhux lingwa biss, jekk għandek matematika, u wasalt biex tagħmel reviżjoni. Tista' tuża metodi flokedin hemm u tajthom karta u ħajqogħdu jerġgħu jiktbu l-istess ħaġa, tista' tihom kunċett samthom f'pari raw kif solvew bit bil-ħin mexxejthom minn persuna l-oħra u reġgħu fimt. Jiġifieri daw huma affarijiet interessanti li tista' u bdew jgħidu li mdew adulti fejn ħajqumu. Fl-aħħar tas-session, u s-session ma kienx is-soltu training aħna jdum sija u nofs. Dan it-training dam satej fil-verità ġebbidna satej u nofs. Kull session u kellna tliet sessions u waħda minnhom għall-ewwel darba flok niżilna l-lawċin tlajna aħna.
Mortu għawdex prof.
Morna għawdex bdew jgħidulna lilna dejjem tinsewna. Insomma, u ġiet mill-qwa tajjeb ħafna wkoll.
Ġifieri kellna Maltin ukoll li tilgħu għawdex.
Jiena u l-kollega tiegħek. Imma kienet interessanti għax għall-bidu tipo l-flakkar ma nsejtunix. Proprjament kien hemm xi għalliema u deċidejt. U tkellimt mad-direttur għatlu veru, daw għaddhom raġun, kull darba jridu jinżlu, għatlu nistgħu nitilgħu waħda did-darba u għalli iva mela. U speċi marret tajb ħafna. U kellna di fosthom speed dating ukoll kienet interessant immens. Tkellimna fuq techniques bħal project-based learning. Li veru jaħdem ħafna.
Ħafna. Qed ngħid tek jiena xina anke kont nagħlem ġbi qabel, jaħdem għaliex anke ma l-istudenti li ngħidulhom li huma challenging behavior kollha.
Eżatt, eżatt. Ifhem aħna mal-adulti mhumiex maqsum minnu challenging behavior.
Huma
mixed abilities, ġifieri tkun inti bħala l-għallim li taraf u tadatta. Eżatt. U dak huwa l-apprezzament tal-għallim fis-sens online. Tista tagħmel mod imma face to face dejjem huwa differenti. Eżatt. U wasalna hemmhekk u kellna wkoll dwar assessment tools, assessment techniques għaliex kif qedna aħna din nadattaw u nibidlu bħalissa għandna changes kbar għaddejjin fid-direttorat. Jiġifieri u ġim il-qob mod pożittiv, anzi fil-fatt reġgħu illallu aħjar nerġgħu. Aħjar nerġgħu niltaqgħu speċi u nkomplu niffukaw iktar fuq kif tagħmel lezzjoni, lesson plan u kif ikollok kollox ippjanat mod interessanti speċi. U għafna bem, apparti minn hekk xi ħaġa oħra, dis-sena bdejnija ġdida, aħna s-soltu konna nlaqgħu kulħadd fil-bidu tas-sena u jekk inti edukatur ġdid u jekk inti edukatur li lek magħna xahar snin u lek magħna 18-il sena. Għal-mod tal-kelma, kulħadd fl-istess keffa. Dis-sena jiena mort fuq kollega oħra xi naħobb ħafna naħdem mal-kollegi tiegħi kif taf tajjeb inti mort fuq koordinatriċi oħra u qed tilha okej, Miss Jones, naħseb diġà jew ġejja dalwaqt. U qed tilha mela, inti qed tifuq l-arja tiegħek hija guidance, qed tilha mela importanti qed tilha jiena naħseb li wasal iż-żmien li jekk għandna edukatur ġdid niltaqgħu miegħu. B'mod informali u nieħdu daqsxejn feedback u nwaslulhom overview ta' dak kollu li jsir fid-direttorat.
Biżgħat tagħhom ukoll li jiġu magħna biex jagħmu magħna.
I mean meta inti tibda xi ħaġa ġdida dejjem hemm dawk cliffs and butts, fimt, ġifieri inti bdejt xogħol ġdid u x'inhu u dħalt ġa xi ħaġa li diġa ilha hemm set lesta.
Jibdew ġejjin domandin kif ħammu, kif
Eżatt, fimt u importanti li lilhom nintroduċuhom fid-dinamika u mill-feedback li ħadna actually iva kienu anzi ħassewhom tajjeb ħafna li kellhom naqra speċi introduction ta' kif jaħdem id-direttorat, kif jinqasmu
l-affarijiet. Forsi anke minn min u xi drabi minn għandu ċertu ruoli.
Iva, eżempju, l-irwoli jaffettu ħafna aħna għandna ħafna ċentri, għandna konsilli lokali, ġifieri, u inti ġieli kellna li ma għandna dis-sena stess li saburuhom ġa konsil lokali, fimt, u fil-bidu ma jinsan għamil. Ħamur qoddim il-bib, ħaxħat għajtini ċavetta ġej xaħat jintroduċini.
Konsil lokali ħajkolli l-apparat ta' posta biex nistan għamil.
Eżat, eżat,
ġifiri. Sanafu li konsilli ta' għanum għandhom l-apparat, ġifiri, bizzejt. Ma ovvijament dejem ikunem dawn il-fsend bat sakem.
Eżat, u kienem ħafna mistoqsijiet validi u ħassewhom komdi li speċi, konna diġa bdejna s-sena, x ovvijament nistax tagħmel kollox f'daqqa. Għax ħafna minn da training li semmejna, pratikament sar bejn is-sajf li għadda u
xarilu.
U xarilu, ġifiri, saru ħafna affarijiet.
U ma ninsawx ukoll għalliem li għalmu l-ħabs ukoll għandhom ċerta training għadda apposta.
Dak huwa training li jsir kull sena li jilni nħuħsibu jiena stess u n-organizza ma' Prof. Jordi Majna ukoll inlajjeżin. Meta inti tagħlem f'ċertu entitajiet għandek bżonn training partikolari fil-verità.
Speċjalment żewġ ħabsijiet niġri kemm ngħidu l-kbir aħna ta' kordin u kemm anki iż-żgħir li jinsab għandi għawt skerzaw.
U apparti minn hekk jeżistu jien naf imorru nagħmlu talks f'entitajiet biex iktar inħajru lill-istudenti. Eżatt, entitajiet differenti fil-verità.
Pereżempju anki niftakar meta kont isu kellna tal-active aging u kol.
Eżatt, eżatt.
Local county.
U għaxol interessanti s-sistemu fil-verità.
Ħafna. Il-biċċa li aħna nagħmluh part-time, ġifieri fis-sensi. U ta' part-time li nagħmluh noħorġu xogħol tajjeb ħafna. Iktar training sessions ġejjin fil-futur.
Iva, suppost għandna training sessions oħra ġejjin fejn rridu nifokaw kif għedna, għedna il-bu sistema kolla, ġifiri jinħass il-bżon fil-verità ta' nerġaw iktar feedback sessions, għax ovvja dis-sena speċi fukajna fuq training tiltaqa' ma' dawk id-nies li jiġu għa training għax aħna training tagħna mhux impost.
Eżatt.
Bħal kull ħaġa aħna nitkellmu ma' adulti, ġifiri hemm min jiġi għa training kollu u hemm min
jibda u
jibda. Jew trid iċċaqal u ma jiġix, ġifiri imma suppost wasalna biex nerġgħu nagħmlu feedback sessions. U suppost kellna nerġgħu għax reġgħu ħassew il-bżonn ta' iktar training fej jidħlu assessment tools. Li jkun it-training iktar iffukat fuq assessment tools milli fuq learning strategies. Issa naraw xi.
Ovvjament nasab li tistgħu matul is-sena.
Iva, u bħalissa għandna training ieħor li sar li ma semmejtx li sar is-sena l-oħra kien training fej għamilnieh laqgħajna lill-edukaturi tal-lingwi, speċjalment il-Malti, l-Ingliż, mhux tal-lingwi biss, il-Malti Ingliż, il-Matematika u l-IT.
Isom il-basic.
L-ICT for beginners li huma l-basic skills. Laqgħinhom b'mard partikolari għaliex konna involuti fi proġett ieħor u ħassejna l-bżonn li jsir training. Ġie offrut da training tru l-proġett, ġie offrut minn EBSN li entità barranija. U l-edukaturi tagħna kellna 14 l-edukatur li komplew. L-edukatur li jgħalmu fil-basic skills mhumiex il-maġġoranza u kellna 14 l-edukatur li komplew il-kors li l-istgħu kollu. U daw kellhom training partikolari fuq tackling learners with basic skills, id-diffikultajiet li jistgħu jiltaqgħu magħhom u għandna training ieħor in the pipeline li għadu ġej on how to tackle issa multiculturalism. Li hija xi ħaġa li qed niltaqgħu magħha fil-ħajja ta' kuljum illum.
Kull fejn mor, kull fejn.
Eżatt.
Tajjeb pwis, infakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' telefon 25 98 1 01. Infakkarkom dan huwa n-numru ta' telefon fejn taqbdu mad-direttorat tagħna ġewwa l-Furjana. Jew tnejn jew tlieta, dejjem ħajkun hemm in Rejġi l-Anabel jew għalejn wieħed jew waħda minn daw lesti biex jgħinukom għal xi domandi li għandkom iġvi, tistgħu wkoll iżżuru l-Facebook pages tagħna, Lifelong Learning in Malta and Gozo, jew il-Lifelong Learning ġewwa ċ-ċentru tal-Imsida, fejn ftit ta' ġimatilu wkoll tkellimna ma' Tania, il-coordinator ta' tal-Imsida, tal-coordinator ta' filgħodu, fejn tagħtna iktar informazzjoni x'qed jiġri hemmhekk ġodak iċ-ċentru. U kol tista' tagħmlu dan permezz tal-email permezz tal-email ġeneriku tagħna li huwa lifelonglearning@gov.mt. Messaġġ tal-aħħar, Rose, dwar training.
Le, jiena l-messaġġ tiegħi li qatt kif taħna fil-verità li qatt mhu tard biex titgħallem, anzi li importanti li tibqa' titgħallem, u speċjalment minnha tal-edukaturi tagħna l-edukaturi. Li aħna dejjem irridu nibqgħu naġġernaw ruħna l-ħajja ta' kuljum, il-ħajja tal-lum dejjem tinbidel, dejjem hemm xi ħaġa ġdida u speċi aħna niġġru wara l-ħajja rridu, mhux speċi
noħdu wa easy.
Mhux fis-sens aħna rridu nippruvaw ninlaħqu ma daw l-iżviluppi kollha li qed jiġru. Jiena nħoss li fis-sens kemm nitgħallim xi ħaġa kuljum jisni qed nonqos fil-verità jiena personali, ġifieri. Ġifiri, meta jiġi training, kien nista' ngħaddi messaġġ lill-edukaturi kollha ġenerali speċi, meta tiġi xi ħaġa x'eżempju għadni niltaqa' u fis-sajf li għaddit kelli esperjenza interessanti kellna l-lonċ u qed nippromotjaw u speċi konna qed nagħmlu promotion il-Bed Valletta, konna qed nagħmlu promotion f'xi ħwienet madwar Malta Għawdex u speċi ġieli tiltaqa' ma' n-nies toffrilhom
il-fuljett
jintallimt bizzejet u kultant jina bqajt vera xukjata qed nitkellem ġili tiqaf titkellem ma' nies ta' għadhom kien spiċċaw l-iskola 16-17-il sena u nibqa' ngħid u bdejt nibqa' ħares lihom għax tipu għalija jiena qatt ma nitgħallem biżejjed dejjem hemm x'titgħallem, dejjem hemm xi ħaġa x'titgħallem. U għall-kunċett tal-lifelong learning, naħseb li hija xi ħaġa li f'Malta tirridu naħdmu ħafna fuqha.
Naqbel miegħek sew ħafna.
Ġifieri ma nafx daqqa tal-limt ħaġa, eżempju, jiena ma nafx il-ħjata, dik hija xi ħaġa nuqqas kbira li hija nħoss, speċi eħem is-snin nitgħallem. Fimt il-ħin, anzi nixtieq li jeżisti iktar ħin matul il-ġurnata fil-verità.
Rose, nawguralek anke għal-ġimgħat li ġejjin, ġieli nawguralek ħafna. Programm li għatfallina niddiskutu ġifieri fil-ġimgħat li ġejjin ħajkunu t-tieni parti tal-Ace Project, ħankun għal-Brenda wkoll magħna, il-guidance kif semmit sewwa tajb ħafna Rosemary mal-kollega tagħna u t-tim tagħha Angela Jones, ukoll nintaqgħu mal-Education Officer tagħna, Sinjorina Mandy Mifsud, ukoll jekk ikollna ċans ukoll nintaqgħu nkomplu niddiskutu mad-direttur u l-assistent direttur tagħna. Kem Alex Farrugia kif ukoll is-Sur Joe Gallia ukoll rispettivament. Bil-mod il-mod ġejn fit-tmim tal-programm tagħna għal din il-ġimgħa, nirringrazzja ħafna lil Rosemary darba oħra lil Jordi tal-paċenzja kbira li hubija u fl-aħħar mhux li nqas nawguralkom il-bqija tal-ġimgħa mill-aqwa u nintaqgħu bħallum ġimgħa. Karim Mifsud isel minnkom.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.